paliec Jēzus Kristus, priesteris Ilmārs. Bijām tātad mazā svētceļojumā, visu šo nedēļu braucām ar mašīnu caur Ziemeļu Itālijas svētvietām, bijām Venēcijā, Padujā, Turīnā un nolēmām arī iebraukt šeit uz svētkiem. Lai arī neesam oficiāli reģistrējušies kā ģimeņu svētku dalībnieki, tomēr izjutām to vienotību, kā valda katoļu ticīgo starpā, iepazinām mazliet arī Milānas draudzes un redzam to, ka ticība šeit, šajā Lombardijas reģiona, tādā, var teikt, galvaspilsētā ir dzīva. Cilvēki lūdzas arī māju balkoni ir izdekorēti ar Vatikāna karo krāsām, cilvēki mūs sveic un arī uz šo noslēgumu izieradušies daudz cilvēku šeit, kur ir vietēji iedzīvotāji. Var teikt, ka šie svētki ļoti nozīmīgi, jo ģimene ir briesmās, ģimene piedzīvot lielu krīzi Eiropā un šādi ģimeņu svēki, tādas ģimeņu tikšanās ļoti svarīgas un nozīmīgas. Katoļi ticīgie un visi labas gribas cilvēki pulcējas ar pāvestu, kopā lūdzas pārdomā, kas ir ģimene. Un tiešām mēs varam teikt, ģimene ir mājas baznīca vieta, kur ticība dzimst un aug un nostiprinās.